Virðulegi forseti. Ég vil fyrst byrja því að taka undir með þeim háttvirtum þingmönnum sem hafa ræða hér þar sem hafa verið að tala um endurskipulagningu á skuldugum fyrirtækjum. Og ég tel að við þurfum að fara með þetta mál miklu lengra og ég tek undir með háttvirtum þingmönnum Steinunni Valdísi Óskarsdóttur. Með það að við þurfum að setja önnur viðmið. Ég var með fyrirspurn hérna skriflega til efnahags- og viðskiptaráðherra í haust þar sem ég óska eftir upplýsingum um það á hvaða afslættir hefur verið gefnir af lánum bæði húsnæðislánum og fyrirtækjalánum á milli nýju og gömlu bankanna og svarið var mjög einfalt að kom bara ekkert að svara vegna þess að bankaleynd. Og það er alveg hreint með ólíkindum ef maður fer að hugsa tilbaka að það skuli vera með þeim hætti núna að sama fólki sem var að lána einstaklingunum íbúðalánin, það er núna að rukka þau og það er bara bónuskerfi við það að lána lánin og það fær bónus fyrir það eftir hvernig gengur að rukka. Það er að segja, ef að bankastarfsmönnum gengur vel að rukka fólki sem að tók lánin og þá fá þeir bónus út á það. Og þetta er algjörlega óskiljanlegt og ég tel mjög mikilvægt að við munum endurskoða svokölluð bankaleyndina til þess að menn geti haft þessa hluti upp á borðinu, öðruvísi verið aldrei sátt í samfélaginu. En við erum fórstætt að það sem ég ætlaði að kveða með ljósum hér í þessum, undir þessu lið, er sá niðurskurður sem á sér stað hjá Ríkisútvarpinu. Nú er það með þeim hætti að það hefur verið nýbúið að segja 15 fréttamönnum, það hefur verið að loka svæðustöðunum út á landsbyggðinni. Og á sama tíma er Ríkisútvarpið búið að fækka eitt stöðugildi í sölu og markaðsdeild. Og ég bara velti fyrir mig, virðulegi forseti, er þetta rétt forgangsröðun? Að meðan að fréttastofan berst í bökkum fyrir því að koma upplýsingum út í þjóðarinnar í því ástandi sem við erum núna, þá skulum vera starfandi 26 manns í markaðsdeildinni. Mín skoðun er svo, virðulegi forseti, að þetta er algjörlega ófært og þetta er hluti sem menn verða að ræða hér með hvað hætti við ætlum að gera þetta og eins líka það að það hefði nú kannski verið skynsamlegra að draga úr því að kaupa aðeins minna af erlendu efni við þessar aðstæður núna. Því þær aðstæður sem eru í þjóðfélaginu núna kalla á það að það ágæta fólk sem starfar á fréttastofu Ríkisútvarpsins hafi þá burði til þess að koma þeim fréttum til almennings sem þarf að koma.
Þá tekur að nýju til